أنا الشروع ضوي خلاف صنطه يغنى هكذا عويدين
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Waasi nchini Syria wamedhibiti sehemu kubwa ya mji wa Aleppo ambao ndio mji mkubwa zaidi nchini Syria. Hii ni mara ya kwanza waasi wanadhibiti mji huo tangu mwaka 2016. Mapigano yanaendelea kati ya waasi na wanajeshi wa serikali huku ndege za kivita za Syria zikitekeleza mashambulizi katika mji huo. Shirika la kufuatilia haki za kibinadamu nchini Syria limesema kwamba kundi la wapiganaji la Hayat Tahrir al-Sham linaloongozwa na tawi la Al-Qaeda nchini Syria kwa ushirikiano na makundi mengine ndani ya Syria limedhibiti sehemu kubwa ya Aleppo, vituo vya serikali na magereza. Shirika hilo limesema kwamba gavana wa Aleppo na uongozi wa polisi na maafisa usalama wameondoka Aleppo huku wanajeshi wa serikali wakitorokea katika Al-Safira. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba serikali ya Rais Bashar al-Assad imefunga uwanja wa ndege wa Aleppo na barabara zote kuingia mjini humo. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema kwamba ni jukumu la pamoja la viongozi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba kanda nzima ina usalama na utulivu. Akizungumza katika kikao cha 24 cha viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Arusha, Tanzania, Ruto amesema haiwezekani kwa jumuiya kuvutia wawekezaji iwapo hakuna usalama na utulivu. Ameongezea kwamba itakuwa vigumu kwa wakazi wa jumuiya kutembelea nchi moja hadi nyingine na kufanya biashara iwapo hakuna amani, usalama na utulivu. Akiongezea kwamba hiyo ndiyo sababu kubwa Kenya imewekeza zaidi katika kuhakikisha kwamba kuna usalama na utulivu Sudani Kusini kwa kuzingatia ombi la rais wa Sudani Kusini Salva Kiir. Ruto amezungumza muda mfupi baada ya kutawazwa kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka kwa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir. Amefichua kwamba Kenya na Uganda zitaongoza juhudi za mazungumzo kati ya Ethiopia na Somalia ambazo zimekuwa katika mzozo wa kidiplomasia unaotishia utulivu katika eneo hilo. Ethiopia ambayo haina bahari na yenye maelfu ya wanajeshi nchini Somalia kupambana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda ina mgogoro wa kidiplomasia na serikali ya Mogadishu baada ya kufikia makubaliano na Somaliland kutumia sehemu ya bahari yake kwa shughuli za kibiashara na ulinzi. Somalia imetaja hatua hiyo kuwa ya kuingilia mipaka yake. Watu 107 wamekamatwa nchini Georgia leo Jumamosi katika siku ya pili ya maandamano ya kupinga uamuzi wa serikali kuchelewesha mazungumzo kuhusu mapendekezo ya nchi hiyo kujiunga na Umoja wa Ulaya. Maandamano yamefanyika wakati kuna mgogoro mkubwa wa baada ya uchaguzi mkuu. Georgia imekumbwa na vurugu tangu chama cha Georgian Dream Party kudai kushinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Oktoba 26. Wanasiasa upinzani wanaopendelea nchi hiyo kujiunga na Umoja wa Ulaya wamedai kwamba uchaguzi ulikumbwa na udanganyifu. Wizara ya Mambo ya Ndani imesema watu 107 wamekamatwa na kwa kutotii amri za polisi na kushiriki katika visa vya ghasia. Wizara hiyo imesema kwamba maandamano yamefanyika usiku mzima, waandamanaji wakiwarushia maafisa wa usalama mawe, chupa, chuma na vitu vingine, na kwamba wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani wamejeruhiwa. Polisi 32 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Waziri Mkuu Irakil Kobagzide alisema Alhamisi kwamba Georgia haitaanzisha mazungumzo ya kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya hadi mwaka 2028, matamshi ambayo yamepelekea maandamano ya siku mbili. Jeshi la Israeli limesema kwamba limeua Mpalestina anayetuhumiwa kwa kushiriki katika shambulizi la Oktoba 7 dhidi ya Israeli. Ameuawa katika shambulizi la kombora dhidi ya gari katika Gaza. Israeli imesema inachunguza madai kwamba mtu huyo alikuwa mfanyakazi wa shirika la kutoa msaada la World Central Kitchen. Wapalestina 25 wameuawa katika mashambulizi ya makombora ya Israeli kote Gaza usiku wa kuamkia Jumamosi. Maafisa wa afya wamesema kwamba idadi kubwa ya vifo imetokea sehemu za kaskazini. Kulingana na shirika la habari la Palestina Wafa na idara ya ulinzi ya Gaza, kati ya waliouawa ni watu 7 katika shambulizi la Israel dhidi ya nyumba ya makazi ya watu katikati mwa Gaza City. Idara ya ulinzi ya Gaza imesema kwamba mmoja wa maafisa wake wameuawa katika mashambulizi kaskazini mwa Gaza, sehemu ya Jabalia, na hivyo kufikisha idadi ya maafisa wake waliouawa tangu Oktoba 7 mwaka 2023 kuwa 88. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba hatua ya nchi hiyo kuruhusiwa kuwa mwanachama wa NATO inaweza kumaliza kile ametaja kama hatua moto ya vita vya Russia. Katika mahojiano na shirika la habari la Sky News, Zelensky amependekeza kwamba anaweza kukubali kusitisha vita iwapo sehemu za Ukraine ambazo hazijachukuliwa zitadhibitiwa na NATO, na iwapo hatua ya kujumulishwa kwa muungano wa ulinzi wa NATO itatambua mipaka ya kimataifa ya Ukraine. Russia ilijitengea sehemu za Ukraine ya Crimea mwaka 2014 na imekuwa ikikalia 20% ya Ukraine tangu ilipovamia nchi hiyo kivita Februari mwaka 2022. Hayo yanajiri wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump amekosoa msaada wa mabilioni ya dola unaotolewa kwa Ukraine tangu Russia ilipovamia nchi hiyo. Trump vilevile amesema kwamba atamaliza vita hivyo katika muda wa saa 24 atakapoingia White House, hatua ambayo imetafsiriwa kumaanisha kwamba Ukraine italazimika kuachilia sehemu ambazo Russia imekalia. Mapema wiki hii, Trump amemteua Keith Kellogg, luteni jenerali mstaafu, ambaye amekuwa mshauri wa Trump wa mambo ya ulinzi, kuwa mjumbe wake maalum kwa ajili ya Ukraine na Russia. Na hesabu ya kura inaendelea nchini Iceland katika uchaguzi wa bunge uliofanyika leo Jumamosi baada ya kutokea hali ya kutoelewana kuhusu masuala ya uhamiaji, sera ya nishati na uchumi. Hali hiyo ya kutoelewana imepelekea waziri mkuu Brani Bellekison kuvunja serikali ya muungano na kuitisha uchaguzi wa mapema. Hii ni mara ya 6 Iceland inaandaa uchaguzi mkuu tangu mgogoro wa uchumi wa mwaka 2008 ulioharibu uchumi wa kisiwa hicho cha Atlantic kaskazini na kupelekea mgogoro wa kisiasa.
Hili ni jarida la wikendi.
Popote ulipo kote duniani, asante kwa kuchagua kutazama jarida la wikendi, kipindi ambacho kinatayarishwa kwa ushirikiano wa VOA hapa Washington DC, Azam TV Tanzania na Citizen TV nchini Kenya. Wiki hii tunaangazia huduma ya internet, umuhimu wake kwako wewe mtazamaji na kwa kukuza uchumi wa nchi yako, lakini pia usalama unaoandamana na hiyo huduma ya internet. Kutoka hapa Washington DC Marekani, naye kukaribisha ni mimi Kenneth Bwire.
Kutoka Dar es Salaam Tanzania, nami ni Ivu na kamuntu wa Azam TV. Kulingana na shirika la mawasiliano la Afrika Mashariki, matumizi ya interneti katika ukanda wa Afrika Mashariki yaliimarika na traffic ya mtandao kuongezeka kwa 54%, na hii ikiwa ni ongezeko kutoka gigabytes bilioni 1.90 kwa mwaka 2022 hadi GB bilioni 2.92 kwa mwaka 2023. Kwa taarifa zaidi kuhusu mada ya leo, nampisha Zainab Said kutoka Nairobi, Kenya.
Wajasiriamali kama vile George Nyonje almaarufu Jije, mtandao umekuwa kiungo muhimu katika kukuza na kuimarisha biashara zao.
Saizi communication yote iko kwa internet, kuanzia kwa WhatsApp. Sikuizi watu wameanza kucall na WhatsApp. So hizo zote ni internet. Watu wataki tumia airtime, unaona? So iko na effect kubwa sana kama kuna internet.
Wasiwasi wake Jije unawakilisha changamoto pana zinazokabili biashara za mtandaoni nchini Kenya na katika mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki, huku hata mataifa haya yakiwa mbioni kutoa uafikiaji wa mtandao katika maeneo mengi ya mashambani.
Internet inafanya biashara ya mtu inajulikana. So wakiweza kuhakikisha ya kuwa internet iko kila mahali Kenya, na kuambia kwa hakika ya kuwa biashara itakuwa na manufaa ya hali ya juu.
Kuangazia changamoto hizi, tulizungumza na Peter Wafula, mtaalamu wa usalama wa mtandaoni, ambaye anasema juhudi za ukanda wa Afrika Mashariki kuwekeza katika kupanua wafikiaji wa mtandao lazima pia ziambatanishwe na uwekezaji katika ujuzi wa kidijitali ili kuhakikisha wanaotumia wanafanya hivyo bila wasiwasi.
Bado tuko na ile changamoto kwa kuwa kuna maeneo zingine ukifika unaona hauna network. So vitu kama hizo ndio zinafaa tuzingatie kwanza, tuhakikishe kuwa the fiber channel or the fiber connection within the ile inaenda katika zile rural mashinani iwe imefikiwa.
Nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda na Tanzania zimewekeza pakubwa katika miundo mbinu ya kidijitali. Mradi kama Kenya's National Optic Fiber Backbone Infrastructure na Rwanda's Smart Rwanda Master Plan inalenga kuleta mtandao wa kasi hata katika maeneo mbali zaidi. Ubia kati ya sekta ya umma na binafsi umekuwa muhimu, ambapo kampuni kubwa kama Google na Facebook zimeshirikiana kutoa huduma za mtandao wa satelaiti ili kufikia maeneo yasiyofikika hasa vijijini.
Inafaa tuangalie hii sana sheria ya kuweka tax kwa hizi huduma, ili kama inaweza punguzwa ndio sababu watu waweze kuzifikia na kuzitumia kwa njia ile inayofaa.
Hata hivyo, mageuzi haya ya kidijitali yanaleta changamoto kubwa. Udhibiti wa mtandao unazidi kuwa swala lenye utata. Baadhi ya serikali za Afrika Mashariki mara nyingi zimezima upatikanaji wa mitandao ya kijamii au huduma nzima ya mtandao wakati wa uchaguzi au nyakati za misukosuko ya kisiasa, zikidai sababu za usalama. Wakosoaji wanasema hatua kama hizi zinadhoofisha uhuru wa kujieleza na demokrasia.
Asante Zainab. Sasa ni wakaribishe wageni wetu watusaidie kuchambua hili. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, katika studio za Azam TV ni Jameson Kasati, mtaalamu wa teknolojia na mawasiliano. Nchini Kenya tunaye Katrai Twambua ambaye ni afisa mkuu wa data katika shirika la Intel Data Analytics. Nianze na wewe Wambua. Mbona gharama ya juu ya internet imesalia kuwa kizingiti kikubwa kwa hawa wajasiriamali kama waliohojiwa kwenye hiyo story ambayo ameandaa Zainab? Na kila mtu anatambua kwamba ni muhimu katika mawasiliano na ukuaji wa uchumi endapo internet inafika kila mahali. Mbona zipo gharama ambazo kumudu inakuwa vigumu?
Kwa sana kufanya hilo, ningependa kusema kwamba gharama ya the expense of internet connectivity ama gharama ya mawasiliano kupitia mtandao wa internet ni kwa sababu ya sasa vile ilivyosemekana. One, kuna sasa. Number two, kuna tunaweza sema pia kuna zile vifaa ambazo zinatumika kuweza kuaccess internet. So hiyo, if you want to access the internet, lazima uwe na simu ya rununu ambayo tunaita smartphone. So ukiangalia the cost of just accessing the services via the internet is always on the higher side. Na kwa hili, kwa mambo kama haya ndo maana kwa serikali, kwa mfano serikali ya Kenya, imejitahidi ama imejituma to create 25,000 hotspots all over the country. Na pia inajitahidi pia kuanzisha mradi wa kuunda simu za aina ya smartphone humu nchini, ndio upate wananchi wa Kenya sana, pia ambao watu ambao wanatembea Kenya wanaweza pata vifaa kama hivyo, simu za rununu aina smartphone, na pia wanaweza access the internet.
Kwa mujibu wa waandiko la Umoja wa Maendeleo wa Sekta ya Mawasiliano Kimataifa, kwa maana ya ITU, bahati nzuri wewe ni mdau mkubwa kwenye taasisi hizi za teknolojia na masuala ya interneti. Wao walikuja na andiko lao la mwaka 2024 ambao walikuwa kiangalia namna ambavyo matumizi ya dijitali yalivyo. Walionyesha kwamba pamoja na kwamba huduma za kiinterneti zinaendelea kupatikana kwa bei nzuri, lakini ukifika tu kwenye kutumia smartphone gharama inakuwa ya juu. Sasa hii inachagizwa na nini?
Okay, sana kwa hili swali zuri. Kwanza kabisa, of course matumizi ya internet yamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya jamii moja moja na ulimwengu kwa ujumla, in terms of economy, in terms of social development, and also in terms of how people wanavyojiorganize socially, economically, na vile vile kwenye kuwezesha serikali kutoa huduma kwa wananchi na vile vile hata kampuni mbalimbali binafsi jinsi ya kuwafikishia watu huduma. Kwa hiyo of course kumekuwa na maendeleo makubwa ya internet nchini. Ukiangalia leo according to report ya TCRA ya quarter iliyopita zaidi inasema kwamba penetration ya mobile ni zaidi ya 100%. Of course hiyo ina take into account vile vile na ule uwepo wa mtu mmoja kuwa na simu zaidi ya moja. Vile vile deployment ya fiber network across the country na vile vile in the cities. Kwa hiyo utaona kwamba of course in the cities gharama zinakuwa nafuu kidogo kwa sababu ya concentration ya watumiaji. Lakini ukienda kutoka nje zaidi gharama inakuwa kubwa, gharama in terms of infrastructure kwa maana ya barabara, kwa maana ya umeme na kadhalika inazidi kuwa kubwa. Na ukiangalia in terms of prices kuweza kuifanya hiyo accessible kwa wananchi tulikotoka ni mbali. Nakumbuka way back in 1990s simu ilikuwa inauzwa mpaka dola 4000. Sasa hivi za iPhone 15 imeshuka mpaka dola 1500. Of course there is still a long way to go. Natambua serikali inafanya juhudi kubwa kuweza kuwafikia watu mbalimbali, lakini kwa ujio wa teknolojia zingine, kwa mfano satellite broadband services, mfano wa Starlink, nafikiri itakuja kusaidia zaidi kwenye kupunguza gharama.
Pamoja kwamba makampuni haya ya huduma za mawasiliano zimeendelea kuongezeka siku hadi siku. Lakini mbona kuongezeka kwake hakuendani na huduma za usambazaji wa interneti?
Okay. Asante sana kwa hili swali. Nafikiri kama ukifuatilia maelezo yangu ya awali, ni kweli kwamba bado gharama ziko juu japokuwa jitihada zinafanyika kuweza kuzishusha chini, na nimetambua vile vile jitihada za serikali katika kujaribu kusubsidize utoaji wa huduma, kwa mfano kwa kutoa huduma vijijini. Kule kuna special ya nani ya UKAF ambayo inasaidia kufikisha hizo huduma kwa huko wananchi walipo. Na vile vile hata ukiangalia japokuwa bado gharama ziko juu, lakini ningesema makampuni hata ya simu vile vile na authority na wajurati, nafikiri they are also trying their best kujaribu kupunguza zile costs za za kupata device kwa mtumiaji.
Sasa Wambo, acha nije kwako. Ripoti hii ya ITU inaonyesha hakuna mgawanyo uliosawia kati ya mataifa yaliyoendelea duniani ambayo inaonyesha ni zaidi ya 96% watu wana uwezo wa kupata huduma hizi za interneti, lakini inapokuja kwenye swala la vijijini tunaambiwa kwa dunia nzima ni selusi haipo kabisa kwenye mawasiliano na interneti. Nini kinafanyika kuhakikisha yule wa pembezoni anapata huduma hii kwa uhakika?
Bila internet naweza kusaidia yule mwananchi kwanza. Bila there is the effort that the government has in terms of what we call the digital strategy, the government digital strategy. So serikali ziko katika harakati ya kufanya mpango wa e-governance whereby their services are availed through the internet, the online service. Kwa mfano hapa katika nchi ya Kenya kuna system inaitwa the e-citizen yenye na support whereby mwananchi anaweza access most of the government services online. So jambo kama hilo litachangia pakubwa sana ule mwananchi wa pale chini aweze kupatiwa huduma ya internet. So so ukiangalia pia venye nilikuwa nimetaja before that serikali pia inajaribu kuapproach from the point of kuleta devices that are affordable. So ukiangalia sasa hivi kuna mambo kama lipa mdogo mdogo, mahali unaweza pata kifaa ama simu ya rununu aina ya smartphone ambayo unaweza lipia mdogo mdogo mpaka umalizie. Hii ni mambo ya mikakati, ile mikakati ambayo serikali imeweza kusupport ama kuletea wananchi ndio waweze kufaidika na mambo ya internet.
Matumizi haya ya rada, kutumia rada ni Kiswahili kizuri, sio? Ama satellite. Sasa changamoto ni nini mpaka kuna kuvutana tu akubaliwe ama akataliwe, ama ni kujiweka salama kwa sababu mambo ni mageni haya ndio kwanza yanaingia?
Yep, asante sana kwa hilo swali. Nafikiri umeuliza hilo swali wakati mwafaka, kwa maana ya kwamba of course hii teknolojia tunayozungumzia ni mpya. Mpya kwa maana ya satellite broadband internet, okay? Satellite has been there since a long time ago. Nafikiri satellite ya kwanza ilikuwa launch na Mrusi mwaka 1957, ikafuatiwa na Marekani 1962. Kwa hiyo kilichotokezea sasa hivi ni hii teknoloji mpya ambayo sasa inaweza kutoa internet kwa spidi kubwa sawa tu na hii mitandao ya simu inayotumika sasa hivi. Kama ulivyogusia, nafikiri kilichochelewesha ni ule utayarishaji tu. And the good news hapa Tanzania, nafikiri few days ago niliona public notice kutoka TCRA kwa kuhusiana na process ile ya kuifanyia kazi application kwa ajili ya Starlink services.
Na wengine hakuwa peke yake.
Yes. Kwa hiyo nafikiria hivi soon landscape itabadilika Tanzania. Kwa hiyo ni taarifa njema sana kwangu.
Ken.
Wambua, mbona kuna ushindani hafifu na wakati mwingine usio rafiki? Ni swali ambalo nilikuwa nimemuuliza Kasati, lakini sikupata jibu mwafaka, na nileta kwako. Kuna ushindani ambao si rafiki. Juzi Starlink ilipo ripoti kwamba inakuja Kenya, tumesikia semi hata za wabunge kusema kampuni yetu ya Safaricom ilindwe. Hizi kampuni ambazo zinatoa huduma nao pia zinataka kuleta huduma mbadala. Kwa mfano, nimetaja kampuni kama Warid Uganda, Orange ambayo ilikuwa kote Afrika Mashariki na zingine. Zimehangaika sana kujitambua. Hata zingine zimebadilisha majina kama Kencell, Airtel na kadhalika. Hii ni kukosa sheria za kusimamia ushindani au utendakazi mbovu ndani ya kampuni hizi? Ni nini kinapelekea kampuni ambazo zinakuja tuseme na bei rahisi kidogo zinapotea tu ghafla?
Wali mkutana hapo Kenneth. Lakini kwa maoni yangu mimi ni kuwa the balance between cost and performance, or in other words, reliability of this service. Ukiangalia, ningependa kupeana mfano tofauti katika sekta tofauti kabisa ya usafirishaji wa abiria, ambapo bado ni mtandao, I mean ni online solution in the form of online tab. Ukiangalia, kumekuwa na huo pia hiyo mambo ya ushindani in terms of the service offering, lakini kuna zile kampuni ambazo utapata zinashusha bei na hali bado watu hawazitumii kwa sababu ya performance ama reliability of the service. And reliability comes in many forms, the security, the service offering. Lakini pia tukirudi kwa mambo ya teknolojia, hasa tuongelee mambo ya mtandao wa interneti. Hii mambo ya ushindani ambao unapenda kusema ushindani ambao sio rafiki, tunasema kuna hilo, lakini bado kuna the aspect of how reliable is the service if I'm here for. Na mimi kama mwana teknolojia naelewa kuwa the more reliable service is, I mean service and reliability zina uhusiano wa moja kwa moja. So unapata kama reliability iko juu, pia una expect ya bei ya hiyo service ama huo mtandao iende juu pia.
Jameson, hesabu zinaonyesha, utafiti unaonyesha kwamba watumiaji wengi wa internet Afrika wapo Afrika Mashariki, Kenya inaongoza, alafu Afrika Kusini labda. Lakini namna tunavyotaka internet zaidi, ndivyo tulivyo na uoga wa kutumia hiyo internet. Namna ambavyo serikali inataka kuwekeza katika internet imfikie kila mtu, ndivyo serikali tena ina uoga namna hii internet inaweza ikatumika kiusalama. Na namna watumiaji wanavyotumia, ndivyo walivyo na uoga wanavyosema Wambua, je, taarifa ninazoziweka zangu za binafsi zipo salama? Ni kwa sababu gani kuna mambo mkanganyiko? Tunataka kitu ambacho tena tuna maswali mengi nacho.
Ukiangalia tulikotoka mpaka kuweza kutoa huduma ya internet mpaka hapa tulipo, imewezeshwa zaidi na ile tuseme openness ya mitandao. Kwa hiyo the biggest push huko nyuma ilikuwa ni uwazi zaidi, ili kusudi mitandao iweze kuunganika. Kama unavyofahamu, internet ni muunganiko wa networks mbalimbali, yani inter networks. Sawa, kwa hiyo the push before has been more on uwazi. Kwa hiyo which meant kwamba kwenye upande wa security ulikuwa haujawa address sawa sawa. Sasa going forward we need to make sure kwamba security nayo ina chukuliwa umuhimu wake, kwa sababu kama unavyojua watu wengi wameunganishwa. Sawa. Na katika hao waliounganishwa, wengine ni wazuri, wengine ni wabaya. Sindio? Na information kama tunavyojua is a new gold. Sindio? Mtu anaweza akaichukua hiyo information akaitumia kadi anavyoweza yeye. Na ni vizuri tukafahamu kwamba katika maarifu mbalimbali yanayotokea kwenye internet zaidi ya 80% yanakuwa attributed to human factor. Kwa hiyo if we empower huyu mtumiaji, tukimpa awareness, tukimpa training, tukimpa knowledge, tukampa na viashiria mbalimbali vya uhalifu kwenye mtandao, hii itasaidia sana kwenye kupunguza mashambulizi kwenye mitandao. Na of course last month ilikuwa ni cyber security month, awareness month. Of course myself through my campaign we did a lot of campaign kujaribu kuelewesha wananchi, na najua serikali vile vile inafanya jitihada mbalimbali kupitia forum mbalimbali kuweza kuwaelimisha wananchi. Na sasa hivi imekuwa muhimu zaidi kwa sababu in 2022 kuna sheria ilipitishwa, ile PDP Act kwa ajili ya protection ya data, na as we speak now regulations is rolled out. Kwa going forward I think you're going to have more enforcement when it comes to securing our people using the internet. Asante sana.
Asante Kasati. Umesikia Ivona hapo masuala ya internet na usalama. Vile vile tunaambiwa kwamba nchi nyingine zinatumia sasa internet kushambulia zingine, yani vita vimeenda kwenye internet.
Ni kweli kabisa, na hilo tunalishuhudia hata hapa kwetu Tanzania. Limekuwa ni jambo ambalo linatiliwa mkazo sana. Mashambulizi yamekuwa mengi, ni kama vile maisha yanahamia kwenye mitandao lakini yanakuwa yanatumika tofauti.
Na unaambiwa pia kwamba wizi wa kawaida pia umehamia kwenye internet. Pesa zinapotea kwenye internet. Ulagai umejaa kwenye internet. Yaani ni cyber warfare wanasema hivyo. Mtazamaji, tumetumia maneno mengi ya Kiingereza katika kipindi hiki kwa sababu ni teknolojia, na teknolojia kuna mambo mengi ambayo yapo katika Kiingereza. Tunakamilisha jarida la wikendi. Asante sana kwa kushiriki mjadala wetu, Jameson Kasati na Cartwright Wambua ukiwa katika studio za Citizen TV. Kutoka Azam TV Tanzania nimekuwa na Ivona Kamtu. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka VOA Washington DC. Asante na uwe na weekend njema. Baada ya jarida, sasa tuangazie muhtasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo jioni hii. Waasi nchini Syria wamedhibiti sehemu kubwa ya mji wa Aleppo ambao ndio mji mkubwa zaidi nchini Syria. Hii ni mara ya kwanza waasi wanadhibiti mji huo tangu mwaka 2016. Mapigano yanaendelea kati ya waasi na wanajeshi wa serikali, huku ndege za kivita za Syria zikitekeleza mashambulizi katika mji huo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba serikali ya Rais Bashar al-Assad imefunga uwanja wa ndege wa Aleppo na barabara zote kuingia mji huo. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema kwamba ni jukumu la pamoja la viongozi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba kanda nzima ina usalama na utulivu. Akizungumza katika kikao cha 24 cha viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Arusha, Tanzania, Ruto amesema haiwezekani kwa jumuiya kuvutia wawekezaji iwapo hakuna usalama na utulivu. Watu 107 wamekamatwa nchini Georgia leo Jumamosi katika siku ya pili ya maandamano ya kupinga uamuzi wa serikali kuchelewesha mazungumzo kuhusu mapendekezo ya nchi hiyo kujiunga na Umoja wa Ulaya. Haya ni baada ya Waziri Mkuu Irakli Kobakize kusema Alhamisi kwamba Georgia haitaanzisha mazungumzo ya kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya hadi mwaka 2028. Matamshi ambayo yamepelekea maandamano ya siku mbili. Jeshi la Israeli limesema kwamba limeua Mpalestina anayeshutumiwa kwa kushiriki katika shambulizi la Oktoba 7 dhidi ya Israeli. Ameuawa katika shambulizi la kombora dhidi ya gari katika Gaza. Israeli imesema inachunguza madai kwamba mtu huyo alikuwa mfanyakazi wa shirika la kutoa msaada la World Central Kitchen. Nakamilisha, mimi ni Kenneth Bwire.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.